Se sana, jonka tänä aamuna teidän kanssanne lyhennetysti jaan, on hebrealaiskirjeessä 10. luvussa jakeesta 5 jakeeseen 7. Sen tähden hän, siis Jeesus Kristus, maailmaan tullessaan sanoo: uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin: katso, minä tulen. Kirjakääröön on minusta kirjoitettu. Tekemään sinun tahtosi, oi Jumala. Tuo oi tuli siihen vähän nyt runollisena lisäyksenä. Ei täällä olekaan sitä oita. Tässä on vain, että tulen tekemään sinun tahtosi, Jumala. Mutta suotakoon se nyt anteeksi näin tällaisena hienoisena lisäyksenä. Uhria ja antia sinä et tahtonut. Polttouhreihin sinä et mielistynyt. Kysymme, minkä tähden? Olivathan nämä uhrit, nämä annit, Jumalan itsensä antamien säädösten mukaisia. Onhan olemassa Mooseksen kirja, joka on suurin piirtein täynnä kaikenlaisia säädöksiä, joiden mukaan nämä toimenpiteet piti suorittaa. Miksi sitten näin itse säätänyt Jumala kääntää selkänsä ja sanoo: minä en tahdon näitä, näihin minä en mielisty? Tämän luvun alussa sanotaan: sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydelliseksi. Tässä samassa luvussa ilmaistaan, että nämä uhrit ja annit, ne eivät voineet poistaa syntejä. Ne poistivat syyllisyyden, mutta niissä oli jatkuva muistutus synneistä. Ne muistuttivat itseään Jumalaa siitä, että jotakin oli kesken. Jotakin oli jäänyt saavuttamatta. Ja ennen kaikkea ne muistuttivat ihmistä siitä tuskasta ja syyllisyydestä, minkä alaisena ihminen tämän lain edessä oli ja pakotti tämän ihmisen, kuten me luimme, kantamaan alin omaa esiin näitä uhreja. Ja tässä, kuten luimme, oli vain tämän tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta. Sen sijaan tässä tekstissämme ei ole varjoa, vaan siinä on tämä asiain olemus. Nimittäin Jeesus, Jumalan poika, sanoo: katso, minä tulen. Uhria ja antia sinä et tahtonut, polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin, siis tämä tapahtuu jo ennen hänen maailmaan tulemistaan: katso, minä tulen. Kirjakääröön on kirjoitettu. Hän tunsi ne lupaukset, mitkä Vanhan testamentin profeettojen kautta annettiin. Ja hän sanoi: katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi, Jumala. Johanneksen ensimmäisessä luvussa sanotaan, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tässä on kysymys siitä syntymästä, siitä Jumalan lapseksi tulemisesta, minkä me kaikki hänen omansa olemme kokeneet. Mutta olemmeko ajatelleet, että se on eräässä mielessä täysin identtinen ja se on mahdollinen vain siksi, että Jeesus itse on tullut tähän maailmaan juuri tällä tavalla. Ei verestä, ei lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut, niin hän lupauksen sana kuului hänelle, jonka kautta Jeesus syntyi Marialle. Katso, neitsyt tulee raskaaksi, sanotaan jo Vanhassa testamentissa. Ja tämä liittyy siihen sanaan, ruumiin sinä minulle valmistit. Kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala poikansa, vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Nyt tätä lasta, mehän olemme tavallaan kuin joulun kauden viimeisessä päivässä, loppiaiseenhan meidän joulun kautemme päättyy. Tätä lasta, joka ei ole varjo, vaan on itse tämän asian olemus, häntä me olemme katsoneet, häntä me olemme palvoneet ja ajatelleet jälleen näinä menneinä viikkoina. Tämän näyn edessä sana, ruumiin sinä minulle valmistit, tulee meidän eteemme tuoreena ja uutena. Ja kun me ajattelemme, olipa kysymys mistä tahansa kulttuurista, mistä tahansa kodista, niin ei ole mitään muuta niin läheistä, niin ihanaa tapaa puhua ihmiselle, kuin puhua pienokaisen, puhua lapsen kautta. Kun Jumala muinoin ja monesti monella tapaa oli puhunut isillemme profeettain kautta, näinhän Jumalan sana sanoo, on hän nyt viimeisinä aikoina puhunut meille pojan kautta, jonka kautta hän on myös maailman luonut. Miten hän puhuu meille pojan kautta? Siten, että hän valmisti hänelle ruumiin, antoi hänen syntyä tähän maailmaan, syntyä sellaiseksi, joka voitiin kapaloida, laittaa seimeen, joka oli avuton ihminen, niin kuin meistä jokainen, jolle myöskin on ruumis, olemus valmistettu. Aivan erityisellä tavalla tämä tulee meitä vastaan Luukkaan evankeliumissa, jossa me kohtaamme näitä monia alkukertomuksen merkkihenkilöitä. Eräs heistä koskettaa minun sydäntäni. Hän on Simeon, vanha Jumalan palvelija, hurskas, Jumalaa pelkäävä mies, jonka päällä on pyhä henki. Ja tämä pyhä henki, kuten täällä toisessa luvussa Luukkaan evankeliumia kerrotaan, oli ilmoittanut tälle Simeonille, ettei hän ole näkevä kuolemaa ennen kuin hän oli näkevä Herran voidellut. Voi kumpa kukaan ei näkisi kuolemaa ennen kuin hän näkee Herran voidellun. Ja tämän hengen vaikutuksesta tämä Simeon tulee pyhäkköön. Ja kun sitten vanhemmat astuvat sieltä ovesta sisälle, niin Simeon on siinä, hän tunnistaa, kenestä on kysymys. Ja tämä vanha, minä ajattelen häntä, en minä ole mistään valokuvaa nähnyt luonnollisesti, mutta minä ajattelen, että hän on profeetallinen, pitkä, partainen, valkohiuksinen, kookas, oikein isällinen hahmo. Sellainen turvallinen ja lempeä ja hyvä, viisas Simeon. Pyhän hengen täyttämä ja opettama mies elämän kypsyydessä. Sieltä tulee Maria, Jeesus lapsi käsivarsillaan. Se pienokainen, se ruumis, se olemus, jonka isä hänelle valmistui. Tämä Simeon ottaa sen Jeesus-vauvan sieltä käsivarsillensa ja minä ajattelen, että hän sillä lailla pikkuisen lämpimästi keinuttaa siinä ja katsoo sitä lasta. Hän siunaa, hän ottaa omaan syliinsä ja hän sanoo, kiittää Jumalaa, Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Siinä Simeon pitää tätä Jumalan autuutta käsivarsillaan, tätä lasta, tätä pienokaista, jonka käsivarsille ja jonka käsivarsien kautta Jumala oli ottava kaikki kansat syliinsä, niin kuin Simeon oli tämän pienokaisen omaan syliinsä ottanut. Tämän Simeonin ruumis oli kohta käyvä kuolemaan. Tässä oli toinen olemus, jonka Jumala oli valmistanut hänelle, joka tuli tähän maailmaan sanoen, katso, ruumiin sinä minulle valmistit, minä tulen tekemään sinun tahtosi, oi Jumala. Ja kun me ajattelemme sitten, aivan kuin aika järjestyksessä tätä Jeesuksen olemuksen kehittymistä, kuinka hän varttui iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä, sitten tulee se hetki, jolloin hän, joka havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen, tulee täyteen ikään, aika täyttyy. Jumalan valtakunta tulee lähelle. Ja siellä Jordanin rannalla on mies, Jumalan lähettämä, kastamassa. Ja hän näkee, kuinka siellä saapuu hänen luoksensa Jeesus, nasaretilainen. Täyteen mittaan kasvanut mies. Jumalan valmistama, emme voi sanoa ruumis, koska ruumis suomen kielellä on niin vaikea sana se, merkitsee meille tavallisesti elotonta olemusta. Olisi joku toinen sana parempi. Suomen kieli on tässä hieman erikoinen. Meillä ei sillä tavalla. Keho on aina meille vieras, vaikka se on joskus yritetty saada sisälle meidän kieleemme. Mutta kuitenkin tämä, jonka Jumala on valmistanut, tämä Jeesus, tämä ruumis, tämä olemus, tulee sinne. Ja Johannes sanoo, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Ja Johannes estelee, kun Jeesus pyytää häneltä kastetta. Johannes estelee, sinä tulet minun tyköni ja minun pitäisi saada sinulta kaste. Jeesus sanoo, sallin nyt, sillä näin meidän tulee täyttää kaikki vanhurskaus. Kysymys on siitä, mitä tämä maailmaan tullut Jumalan poika tekee sillä ruumiilla, jonka Jumala on hänelle valmistanut. Mitä hän sillä tekee? Mitä me teemme? Se on ihmiselämän syvin ja tärkein kysymys. Mitä me teemme itsellemme? Mihinkä me itsemme annamme? Ja tässä hän tulee kastettavaksi Jordanin virrassa, Johanneksen käsien alla. Ja kun sitten tämä sallitaan, kun se tapahtuu, ja Jeesus nousee sieltä Jordanin vesistä, niin taivas avautuu, kuten esimerkiksi Markuksen ensimmäisessä luvussa meille kerrotaan. Ja sieltä pyhä henki laskeutuu tämän Jeesuksen ylle, ja taivaasta kuuluu ääni, joka sanoo, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Miksi nyt sanottiin, että tämä Jumala, joka aikaisemmin ei ollut mielistynyt, hän nyt oli mielistynyt. Minkä tähden? Näkisin, että suuri ero on tässä. Siinä aikaisemmassa, mihinkä Jumala ei voinut mielistyä, tämä uhri kannettiin esiin. Uhri kannettiin esiin. Näin tapahtuu Nepalissa tänäkin päivänä. Olen usein nähnyt, kun kanoja roikotetaan koivista, taikka on vuohi tuossa vähän kuin käätyinä olkapäällä, kun vuoripolulla mennään uhripaikalla. Tai sitten sitä vedetään köydestä, sitä vastaan hangoittelevaa vuotta, vedetään köydessä perässä, tai joskus joku isompi eläin, peräti puhvelikin saattaa olla, tällaisen pakkoviennin kohteena. Jossakin tilanteessa, kun sitä eläintä uhrataan, saattaa se uhraaja olla hyvin pieni poikainen, niin kuin kerrankin näin, eikä tiennyt oikein, että kuinka päin siinä käy, uhraako se vuohi sen pojan vai poika sen vuohin. Temmelys oli sellainen, mutta kuitenkin se poika onnistui sitten vuodattamaan sen vuohen veren siihen epäjumalan alttarille. Siellä tuotiin väkisin. Nämä uhrit kannettiin esiin. Se oli pakosta, se oli pelosta. Se oli sen tähden, että saataisiin jotakin. Nyt tämän vastakohtana astuu esiin hän, joka sanoo, ei minä tuon, vaan minä itse tulen. Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi, oi Jumala. Ja niin tässä astuu esiin uhri itse. Uhri itse rukoilee ja pyytää, salli, että tämä tapahtuu, kasta minut tässä virrassa. Ja hän tietää, mitä tämä kaste merkitsee. Se on se kaste, kuva siitä kasteista, mikä oli vielä hänen edessänsä, kun hän sanoi, minä olen kasteella kastettava ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty. Jeesus tiesi, että tämä Jordanin kaste oli vain esikuva siitä tuskan, ahdistuksen ja kuoleman uhrin kasteista, mikä oli hänen edessänsä, se mallia, mikä oli hänen juotava. Ja kuitenkin hän itse tulee. Kukaan ei häntä vedä, kukaan ei häntä pakota. Hän sanoo, sen tähden isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni. Ei kukaan sitä minulta ota. Minulla on valta antaa se ja minulla on valta ottaa se jälleen. Ei kukaan sitä minulta ota, minä vapaaehtoisesti. Isän rakkauden tähden annan ruumiini, annan kaikkeni eläväksi ainutkertaiseksi uhriksi, joka on Jumalalle sovelias ja Jumalan tahdon mukainen. Ja niinpä taivas avautuu ja isä sanoo, minä olen mielistynyt. Tämä on minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Nyt hebrealaiskirjeessä sanotaan, että hän näin tehden poistaa ensimmäisen, poistaa sen pelon alaisen pakkovallan pystyttääkseen uuden. Ja tämä uusi on se tahto, tämä mieli, minkä vallassa Jeesus tämän tiensä, uhritiensä kulkee. Kun hän ensin sanoo uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja, sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanoo hän sitten, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen pystyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Tämä toinen, mikä meille on pystytetty, rakkaat ystävät, tämän Jeesuksen vapaaehtoisen rakkauden uhrin kautta on alttius, on mielistyminen Jumalan tahdon tekemiseen, on ilon löytäminen siinä, mitä me saamme tehdä ja minkä Jumala on meitä varten kirjakääröön kirjoittanut. Minä en millään voi välttyä siltä ajatukselta, että se sana, mikä tässä kirjassa on, ei ole enää Jeesuksen tulemuksen jälkeen meille laki, vaan se on evankeliumi. Ja evankeliumi merkitsee ilosanomaa, etuoikeutta tehdä jotakin. Ja niinpä kun ajattelen esimerkiksi lähetystyötä, niin ei missään saisi olla sellainen tuntu, että lähetystyö on kahle, se on pakote, se on sellainen käsky, jonka edessä meidän on vaikka hampaat irvessä kuitenkin jotakin tehtävä, koska olemme sen lain alla. Ei ole kysymys tästä, vaan kysymys on siitä, että hän on kirjoituttanut kirjakääröönsä sanat. Menkää kaikkeen maailmaan. Ja nyt on kysymys siitä, mitä me teemme. Sanommeko me, kirjakääröön on kirjoitettu, katsomme tulemme tekemään sinun tahtosi, Jumala. Noudattamaan sinun ohjeitasi, vapahtaja, että meidän sydämestämme tulee tällainen myönteinen, iloinen, lämmin, rakkauden täyteinen reaktio tähän sanaan. Minusta tuntuu, että rakkaat ystävät, teidän keskellänne tällaista henkeä on. Jotenkin sisimmässäni koen, ettei tämä rakas seurakunta koekaan, että lähetystyö olisi kahle teidän jaloissanne. Tai se olisi sellainen valtava rasite teidän harteillanne. Tuossa äskeisessä puhelussa ja monissa yhteyksissä on välittynyt sellainen etiäinen, sellainen tuntu, että se on teille ilo. Ja kuinka se ilahduttaakaan minun sydäntäni myöskin. Te näette, että tämä on etuoikeus eroittaa, lähettää. Koota varoja, rukoilla, tukea. Se on sellaista, jonka te teette siksi, että Jumalan rakkaus on koskettanut teidän sydäntänne. Ja tämä näkyy kaikilla eri elämän alueilla. Kun Jumalan sanassa sanotaan, että miesten tulee rakastaa vaimojansa, niin onko se nyt sitten laki vai evankeliumi? Mitä mieltä te veljet olette? Minulle tämän evankeliumin kirkkaus on erään paljon kärsineen ja kovia kokeneen miehen kautta tullut uudella tavalla lähelle. Kyllä hän läheinen mies on minulle muutenkin, sillä hän on vaimoni isä. Ja tämä rakas mamma, hän on nyt ollut 1,5 vuotta. Jyväskylässä sairaalassa syöpä on luissa, syöpä on keuhkoissa, mutta vielä ei ole mammaa otettu kirkkauteen, jonne hän on valmis minä ehkänä tahansa muuttamaan. Tämä mamma on 80 päälle, pappa on hyvän joukon 20 vuotta mammaa nuorempi. Mamma oli aikaisemmin naimisissa tämän papan vanhemman veljen kanssa, joka 36-vuotiaana kuoli lentävään keuhkotautiin ja jäi leski ja 3 pientä lasta. Ja niin, lieneekö Suomessakin saddukeuksia, niin tämä nuorempi veli meni sitten naimisiin tämän vanhemman veljensä lesken kanssa. Ja tällä papalla ja mammalla tästä ikäerosta huolimatta on aivan erityinen suhde. Aivan tavallisia ihmisiä siinä mielessä, kun suomalaiset ihmiset tavallisia ovat. Mutta tämä on ollut jotakin, minkä kauneus on minun sydäntäni syvästi koskettanut. Ja esimerkkinä vain se, kun 1,5 vuotta sitten pappa vei mamman sinne sairaalaan tämän syövän tähden. Ja sitten vaimoni oli seuraavana päivänä siellä äitinsä vuoteen ääressä. Niin siihen sairaanhoitaja toi kirjeen. Mamma sitten vaimoni läsnä ollessa itsekseen avasi sen kirjeen ja sellainen herkkä mammamainen hymy tuli hänen huulilleen ja rakkauskirje. Pappa kun oli vienyt mamman sairaalaan ja mennyt sinne kotiin, hyvin tietäen, että hän seuraavana päivänä menee mammaa katsomaan niin kuin hän on jokaisena päivänä käynyt. Niin kuitenkin sinne kotiin päästyään hän kirjoitti sillä yli 80-vuotiaalle mammalle rakkauskirjeen. Tästä on kysymys. Minä teen sinun tahtosi, oi Jumala. Ja mikä siinä on minua koskettanut? Ei se, mitä se pappa tekee. Minä voisin kertoa paljon, mitä hän on tehnyt ilahduttaakseen tätä mammaa. Vaan se, millä tavalla hän tekee. Mikä henki siinä on? Mikä lämpö siinä on? Mikä hellyys siinä on? Kyllä minäkin olen joskus rakkauskirjeitä ja runoja kirjoittanut eräälle tietylle henkilölle. Mutta minä jotenkin toivoisin, että vielä jos elämän päiviä suodaan, voisi olla sellainen ehtoon aika, jossa tämä henki ja tämä mieli säilyisi. Sillä minä ymmärrän, että juuri tässä on Jumalan valtakunnan, on seurakunnan, on elämän salaisuus. Ei ainoastaan siinä, mitä me teemme, vaan siinä, mitä me siinä tehdessä me koemme ja me osoitamme. Kyllä Jumala rakastaa antajaa, mutta jostakin syystä on sanottu, että hän aivan erityisesti rakastaa. Millaista antajaa? Iloista antajaa. Koska siinä on ilmaus tästä samasta hengestä, minkä ilmaisi hän, joka sanoo. Tähän ja tähän sinä et mielistynyt, mikä väkisin kannettiin esiin. Mutta kun hän tämän ruumiin saaneena tuli ja sanoi, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi, oi Jumala, niin taivas avautui ja isä sanoo, sinuun minä olen mielistynyt.